iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning roli. Reja 1. Xorijiy investitsiyalarning mazmun mohiyati va turlari. Xorijiy investitsiyalarni O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilishning obyektiv zarurligi. 2. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish turlari va shakllari. 3. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdagi roli. 4. Chet el investitsiyalari to'g'risidagi va chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlarining mazmuni, maqsadi va ahamiyati. Xorijiy investorlarga berilgan imtiyozlar, kafolatlar va rag'batlantirish omillari. Xorijiy investitsiyalarning mazmun mohiyati va turlari. Xorijiy investitsiyalarni O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilishning obyektiv zarurligi. Ma'lumki, har qanday davlat tashqi dunyodan ajralgan holda jahondagi ilm, fan va texnika sohasida erishgan yutuqlardan, iqtisodiy rivojlangan davlatlarning tajribalaridan samarali foydalanmasdan rivojlanishi mumkin emas. Ushbu maqsad yo'lida milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, bunday vazifaning uddalanishi, avvalambor, xorijiy investitsiya tushunchasining mazmun mohiyati, xususiyatlarini, turlarini, iqtisodiyot taraqqiyotidagi rolini aniq va ravshan anglab olish zaruratini yuzaga keltiradi. Iqtisod fanlari nomzodi Hoshimov ilmiy ishida chet el investitsiyalari chet el mulkdorlari tomonidan ma'lum kapitalni bir iqtisodiyotdan mutlaq boshqa mamlakat iqtisodiyotining qonun bilan taqiqlanmagan turli tarmoqlariga aniq va noaniq risklarni hisobga olgan holda o'z manfaatiga erishish, nisbatan yuqori darajada samara olish maqsadida muayyan muddatga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklardir degan mazmunda ta'rif berilgan. Xorijdan investitsiyalash kapital oqimining bir iqtisodiyotdan boshqasiga chiqib ketishini bildiradi. Boyliklarni yanada foydaliroq shartlarda joylashtirish va investitsiyalar xorijlikka, kapital egasiga qaytishiga qadar nisbatan uzoq vaqt davomida mablag'lar oqimini ta'minlash maqsadlarini nazarda tutadi. Ularga mamlakatlararo ko'chib yurish xos bo'lib, xorijiy investitsiyalar mohiyat jihatdan o'z milliy investitsiya muhitini o'zga muhitga almashtiradi. Xavfsizlik, daromadlilik, kapitallashuv va likvidlilikdan tashqari, xorijiy investitsiyalarning o'ziga xos muhim belgisi aniq maqsadlarni ko'zlashi hisoblanadi. Ularning e'tiborini tortuvchi iqtisodiyot ham o'z maqsadlariga erishishga intiladi. Bu maqsadlar samaradorlik, ishlab chiqarishni o'stirish, bozorlarga kirib borish kabi vazifalar bo'lishi mumkin. Shu sababli o'zaro manfaatlarning mos tushishi, ishonchli munosabatlar, kirib borish sharoitlarini hisobga olish investitsiyalarning bir mamlakatdan boshqasiga ko'chishining asosi hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalar ichki investitsiyalardan farqli ravishda mamlakat, valyuta, milliylashtirish, rekvizitsiya kabi qo'shimcha risklarga to'qnashish ehtimoliga ega bo'ladi. Demak, ularning risklar doirasi ancha keng. Xorijiy investitsiyalarni mulkchilik shakliga ko'ra xususiy, davlat, xorijiy va aralash investitsiyalarga tasniflash maqsadga muvofiqdir. Xorijiy investitsiyalarni yo'nalish obyektiga qarab, moliyaviy va real investitsiyalarga ham ajratish mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda moliyaviy investitsiyalarning tarkibida asosiy o'rinni xususiy mulk egalarining investitsiyalari tashkil etadi. Xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy mohiyatini anglashda uning xususiyatlarini bilish muhim ahamiyatga ega. Xorijiy investitsiyalarning quyidagi xususiyatlari ta'kidlanishi mumkin. Xorijiy investitsiyalar bir iqtisodiyotdan ikkinchisiga ko'chayotgan kapital. Kapitalni o'zga mamlakatga qulayroq qilib joylashtirish maqsadi. Qo'yilgan sarmoya egasiga qaytib kelgunga qadar nisbatan uzoq muddat davomida yuqori foyda ko'rish, qo'shimcha risklarga ega bo'lish, aniq maqsadlarga intilish, yuqori daromad olish, yangi bozorlarni egallash, ishonch qozonish. O'zga mamlakat qonunchiligidan, imkoniyatlardan foydalanish asosida vaqtdan unumli foydalangan holda o'z kapitalini o'stirish. Rag'batlantirish tizimi, kafolatlar, imtiyozlar, ishonchli va o'zaro manfaatli munosabatlarning yo'lga qo'yilishini ta'minlash. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishni chetga olib chiqish yo'li bilan mahsulotni arzonlashtirish, yangi bozorlarni egallash, yuqori daromad olish, boyliklarni yanada foydaliroq joylashtirish. O'z milliy huquqiy sharoitlarini va o'z milliy investitsiya muhitini kapital qabul qiluvchi o'zga mamlakat milliy huquqiy sharoitlariga o'zga investitsiya muhitiga almashtirish. Xorijiy sarmoyadorlar bilan amaliy hamkorlik o'rnatish orqali jahon amaliyotida mavjud bo'lgan imkoniyatlardan foydalanish asosida quyidagi samaralarga erishish mumkin bo'ladi. Eng zamonaviy texnologiyalarga ega bo'lgan ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'yish. Yangi texnologiya, zamonaviy jihozlarni, yuqori unumli uskunalarni qo'lga kiritish, yangi ish joylarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash, ixcham, amalga oshirilgan xarajatlarni tez sur'atlar bilan qoplaydigan, yuqori samara beradigan korxonalarni qurish, zamon darajasida yuqori mehnat unumdorligiga erishish, mahsulot narxini pasaytirish, o'z manfaatlariga erishish, qo'shma korxonalar tuzish, ilg'or tajribaga ega bo'lish, boshqaruvni, raqobatni to'g'ri yo'lga qo'yish, bozor talabini qoniqtiradigan mahsulot yetishtirish, ishlab chiqarilgan mahsulot sifati va raqobat bardoshliligini dunyo bozori talablariga javob beradigan qilib yetkazish, tadbirkorlik faoliyatini samarali tashkil etish va uni yanada kengaytirish imkoniyatlarini qo'lga kiritish, jahon bozorida o'zining mustahkam mavqeini egallash, daromadni ko'paytirish, yuqori samaraga erishish, sarf etilgan mablag'larni hech qanday talofat va yo'qotishlarsiz tez fursatda qoplash, mamlakat eksport imkoniyatlarini kengaytirish va jahon bozorida qattiq valyuta ishlab topishni o'rganish, mamlakat xazinasini to'ldirish, ichki, tashqi bozorda olib chiqiladigan mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirish, milliy va jahon iqtisodiyoti ravnaqi va jamiyat farovonligini oshirish. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish turlari va shakllari. Ma'lumki, milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud. Xorijlik investorlar O'zbekiston Respublikasi hududida investitsiyalarni quyidagi yo'llar bilan amalga oshirishi mumkin. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasining yuridik va yoki jismoniy shaxslari bilan birgalikda tashkil etilgan xo'jalik jamiyatlari va shirkatlarining, banklar, sug'urta tashkilotlari va boshqa korxonalarning ustav jamg'armalarida va boshqa mol-mulkida ulush qo'shib qatnashish. Bunga misol qilib, ustav kapitalining kamida 30% xorijlik investorga tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni qo'shma korxonalar tashkil etish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish eng ommabop shakl hisoblanadi. Ikkinchisi, xorijlik investorlarga to'liq qarashli bo'lgan xo'jalik jamiyatlari va shirkatlarni, banklar, sug'urta tashkilotlari va boshqa korxonalarni barpo etish va rivojlantirish, ya'ni sof xorijiy investitsiyali korxonalar tashkil etish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Bunda jami 100% ustav kapitali xorijlik investorga tegishli bo'ladi. Uchinchisi, mol-mulk, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi rezidentlari tomonidan emissiya qilingan qarz majburiyatlarini sotib olish asosida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. To'rtinchisi, intellektual mulkka, shu jumladan mualliflik huquqlari, patentlar, tovar belgilari, foydali modellar, sanoat namunalari, firma nomlari va know-how'ga, shuningdek, ishchanlik nufuziga, goodwill'ga huquqlar kiritish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Beshinchisi, konsessiyalar, shu jumladan, tabiiy resurslarni qidirish, ishlab chiqish, qazib olish yoki ulardan foydalanishga bo'lgan konsessiyalar olish asosida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Oltinchisi, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari obyektlariga, turar joy binolariga, ular joylashgan yer uchastkalari bilan birgalikda mulk huquqini, shuningdek, yerga egalik qilish va undan foydalanish, shu jumladan ijara asosida foydalanish hamda tabiiy resurslarga egalik qilish va ulardan foydalanish huquqlarini sotib olish orqali xorij sarmoyasini jalb qilish. 7-chisi, erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. 8-chisi, xalqaro lizing amaliyotini rivojlantirish orqali xorijiy investitsiyalarni Jalpetish. O'zbekiston milliy ensiklopediyasida korxona yuridik shaxs huquqiga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt, mahsulotlar ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish uchun tashkil etiladi. Iqtisodiy faoliyatning xilma-xil turlari bilan shug'ullanadi. Davlat munitsipal, jamoa, qo'shma, yakka, oila, xususiy korxonalar bor deya ta'rif etiladi. Mazkur ta'rifning e'tiborli jihati shundaki, unda korxonaning qo'shma korxona tashkilida tashkil etilishi ham e'tirof etilgan. Chunki qo'shma korxonaga berilgan ta'riflarning aksariyatida mazkur masala e'tibordan chetda qolgan. Rossiyalik iqtisodchi olimdan Makarevich korxona mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt bo'lib, iste'mol tanabini qondirish, foyda olish maqsadida qonunchilik asosida tashkil etiladi, tovarlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi, deb ta'rif beradi. Muallif ushbu ta'rifda qo'shma korxonalarni e'tibordan chetda qoldirilganligini ko'rinib turibdi. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni tashkil etish sabablari. Ichki sabablar tarkibiga investitsiya muhitining ustunliklaridan foydalanish, risklarni taqsimlash, ishlab chiqarish miqyosida tejash, boshqaruvning yangi usullarini o'rganish, xorijiy bozorlarga chiqishni jadallashtirish, shartnoma xarajatlarini kamaytirishni kiritish mumkin. Tashqi sabablarga jahon bozoriga chiqish, siyosiy keskinlikning yumshashi, milliy hukumat talablari, samarali raqobatni vujudga keltirishni kiritish mumkin. Strategik sabablarga mustahkam xomashyo bazasiga ega bo'lish, texnologiyalar transferti, ishlab chiqarish diversifikatsiyasi, mamlakatda uzoq vaqt faoliyat olib borish imkoniyatini keltirish mumkin. Qo'shma korxonalarning avtomobil sanoatida samarali faoliyat yuritayotganligini quyidagi sabablar bilan izohlanadi. Birinchisi, Xitoyda avtomobil sanoatining jahon bozoridagi raqobatbardoshliligini qo'shma korxonalar yordamida oshirish masalasi hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Hukumat tayyor avtomobillarni import qilishni cheklaydi. 2006-yilda boj to'lovi tayyor avtomobillarga nisbatan 25% qilib o'rnatildi. Ehtiyot qismlarga boj to'lovi 10% qilib belgilangan. Shuningdek, Xitoyga eski avtomobillarni olib kirish tegishli qonunlar bilan taqiqlangan. Ikkinchisi, xorijiy avtomobillarni ishlab chiqarish faoliyatiga nisbatan yuqori soliq stavkasining qo'llanilishi. Xitoy qonunchiligiga ko'ra, agar avtomobil ishlab chiqarish uchun sarflangan ehtiyot qismlarining 49% xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan bo'lsa, ushbu avtomobil xorijiy avtomobil deb hisoblanadi va unga nisbatan yuqori soliq stavkasi qo'llaniladi. Bu qo'shma korxonalarning avtomobillar uchun zarur bo'lgan ehtiyot qismlarini Xitoyning o'zida ishlab chiqarishdan manfaatdorligini oshiradi. Uchinchisi, Xitoydagi yirik davlat korporatsiyalari faqat Xitoy markasidagi avtomobillarni ishlab chiqaradi va ularning ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish sur'atiga ega. O'z navbatida, ushbu davlat korxonalari tomonidan qo'shma korxonalar ishlab chiqarayotgan ehtiyot qismlardan keng ko'lamda foydalaniladi. Bu qo'shma korxonalar ishlab chiqarayotgan avtomobil ehtiyot qismlariga bo'lgan talabning oshib borishiga sabab bo'lmoqda. 4-chisi, Xitoyda faoliyat yuritayotgan qo'shma korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan ehtiyot qismlarini AQSh va Yevropa davlatlariga eksport qilish hajmining oshayotganligi natijasida 2007-yilning oxiriga kelib Xitoy AQShga avtomobil ehtiyot qismlarini yetkazib berayotgan davlatlar ichida 5-chi o'rinni egalladi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdagi roli. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar investorlarga investitsiyalar kiritilayotgan obyekt ustidan nazorat qilish huquqini beruvchi ishlab chiqarishga sarflangan uzoq muddatli xorijiy qo'yilmalarni. Pirovard maqsadda foyda ko'rinishida daromad olishga qaratilgan tadbirkorlik kapitalining ustuvor shaklini. Xususiy kapitalga asoslangan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni. Xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan to'liq egalik qilishini. Xorijiy investor tomonidan investitsiya kiritilayotgan obyektni ustav kapitalining 10% dan kam bo'lmagan qismi ustidan nazorat o'rnatishini. Xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyektlarni boshqarishda samarali qatnashishini. mustahkam iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish hamda korxona ustidan nazorat huquqini qo'lga kiritish maqsadida kapital va resurslarning transchegaraviy harakatini qamrab oladi. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi respublikamizda xususiylashtirish jarayonlarini tashkil etish bosqichlari bilan bog'liq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda respublikada iqtisodiy islohotlarning huquqiy poydevorini yaratish ham to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimlari shakllarini belgilab berdi. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning oqimlari O'zbekiston iqtisodiyotida qo'shma korxonalarning barpo etilishiga asos soldi, xorijiy korxonalar barpo etilishiga zamin yaratdi. O'tish iqtisodiyoti mamlakatlarning to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarini jalb qilishning jozibadorligini belgilovchi omillarni 5 guruhga bo'lish mumkin. Bozor omillari, boy tabiiy resurslarning mavjudligi, ishlab chiqarish xarajatlari omillari, investitsiya muhiti, mamlakatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasi. Iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida xorijiy investitsiyalar ayniqsa to'g'ridan to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalar uchun qator imtiyozlar yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 11 apreldagi to'g'ridan to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra 2005 yilning 1-iyuldan boshlab to'g'ridan to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etadigan iqtisodiyot tarmoqlari korxonalar asosiy faoliyat bo'yicha daromad solig'i, mulk solig'i, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hududlarini obodonlashtirish solig'i, ekologiya solig'i, mikrofirma va kichik korxonalar uchun belgilangan yagona soliq to'lashdan, shuningdek, respublika yo'l jamg'armasiga majburiy ajratmalar to'lashdan ozod etildi. Farmonda belgilanganidek, to'g'ridan to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalar hajmi quyidagicha bo'lganda mazkur soliq imtiyozlari beriladi. 300 ming AQSh dollaridan 3 million AQSh dollarigacha 3 yil muddatga, 3 million AQSh dollaridan 10 million AQSh dollarigacha 5 yil muddatga, 10 million AQSh dollaridan ortiq bo'lganda 7 yil muddatga. To'g'ridan to'g'ri investitsiyalar tarkibiga ishlab chiqarish, asosiy va aylanma fondlari, ularni kengaytirish, qayta qurish va qayta qurollantirishga qo'yiladigan iqtisodiy resurslar, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma xarajatlari, bino va inshootlar, uy-joylar, pul qiymatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar, qimmatli qog'ozlar, patentlar, texnik va texnologik yangiliklar, loyihalar va boshqa intellektual mulk obyektlarini kiritadi. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning investitsiya faolligi va kuchli raqobat muhiti yaratilishiga ta'siri quyidagilarda namoyon bo'ladi. Integratsiyalashuvni ta'minlagan holda raqobat muhitini ta'minlaydi, raqobatga undaydi. Xorij boshqaruv tajribasini qo'llashga undaydi. Iqtisodiyot subyektlaridan investitsiya faolligini talab etadi. Yangi uskuna, jihoz, zamonaviy texnika, texnologiyani qo'llashga chorlaydi. Yangi texnika va texnologiya asosida yangi mahsulot ishlab chiqarishni, yangi bozorlarni egallashni nazarda tutadi. Investitsiya muhitini takomillashtirib borishni talab etadi. Ishlab chiqarishning modernizatsiya qilinishini ta'minlaydi. O'z manfaatlari ustunligini nazarda tutadi. Ishonch qozonish uchun kuchli rag'batlantirish, imtiyozlar, kafolatlar tizimini talab etadi. Xorijdan turli aktivlar kirib kelishi asosida qabul qiluvchi mamlakatda iqtisodiyotni yuksaltiradi. Soliq, boj, ijara va boshqa tushumlarning ko'payishini ta'minlaydi. Chet el investitsiyalar to'g'risidagi va chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlarining mazmuni, maqsadi va ahamiyati, xorijiy investorlarga berilgan imtiyozlar, kafolatlar va rag'batlantirish omillari. O'zbekiston Respublikasining chet el investitsiyalari to'g'risidagi qonunning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy investitsiyalar amalga oshirilishining huquqiy asoslari va tartibini belgilab berishdan iborat. Ushbu qonunning asosiy vazifalari bo'lib, xorijiy investitsiyalar kirib kelishini rag'batlantirish yo'li bilan O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va uning jahon iqtisodiy tizimiga qo'shilishiga ko'maklashishdan. Xorijning moliyaviy, moddiy, intellektual va boshqa resurslarini, zamonaviy xorijiy texnologiyalarni va boshqaruv tajribasini jalb etish hamda ulardan oqilona foydalanishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-apreldagi chet el investitsiyalari to'g'risidagi qonuniga ko'ra O'zbekiston Respublikasida xorijlik investorlar quyidagilar bo'lishi mumkin. Chet el davlatlari, chet el davlatlarining ma'muriy yoki hududiy organlari, davlatlararo bitimlar yoki boshqa shartnomalarga muvofiq tashkil topgan yoki xalqaro ommaviy huquq subyektlari bo'lgan xalqaro tashkilotlar, chet el davlatlarining qonun hujjatlariga muvofiq tashkil topgan va faoliyat ko'rsatib bo'layotgan yuridik shaxslar, boshqa har qanday shirkatlar, tashkilotlar yoki uyushmalar, chet el davlat fuqarolari bo'lmish jismoniy shaxslar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va chet ellarda doimiy yashaydigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan me'yorlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasining milliy xavfsizligi manfaatlarini himoya etish maqsadida iqtisodiyot va faoliyatning muayyan sohalarida xorijiy investitsiyalar uchun cheklashlar yoki taqiq nazarda tutilgan bo'lishi mumkin.